Ry fiangonana mahalala an'Andriamanitra sady voantsono masina eo anatreny. Ampitombona ho aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Mitondra ny fiarabana ety am-piandohana satria ao anatiny indrindra isika raha mbola miaina ity volana janoary ity. Natratra ny taona 2020. Ny tenin'ny Paoly Apôstôly ho an'ny kristiana tany Filipiria vanano tononona ho amin'ny tsirairay avy milaza hoe fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'i Jesosy Kristy ary Andriamanitra tanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny repahasoavana ao aminy. Ety am-piandohana ihany koa, indrindra moa araka izay toromarika, dia tsara ny mampafantatra fohy fa ny tenanay no mitandrina ao amin'ny fitandremana hambomahamasina fitarikandro komina anankiray farany atsinanana indrindra amin'ny distrika Ambalavoatsin'ny Paris izy io. Ary io komina io no mampiavaka azy sy hahafantarany izao tontolo izao azy dia misy ilay toerana fizahantany dia ambondrombe ao anatin'ny komina misy eny Ambomahamasina. Fa ho antsika fiangonana izay tsy latsa-danja eo anatrehan'ny fahafantarana dia ny hoe tafiditra anatin'ny komina Ambomahamasina ihany koa ny toby lehibe fifoazana manolotrony izay fantatsika tsara ary tsika efijekeny manisan'ny ampafantarina izany isan'andro isan'andro fa dia ao anatin'ny komina Ambomahamasina no misy ny toby fifoazana toby lehibe misy an'ny neny Ravelonjanahary tamin'ny fotoanandro ary mbola misy moa ireo mpanaradia azy, mpanaradian'i Jesosy Kristy ao anatin'ny efijekema ivelan'ny efijekema ireny efa fantatsika amin'ny atsipiriany ireny. Mitandrina fiangonana fito ao anatin'ny fitandremana Ambomahamasina ny tenanay eo amin'ny 5.5 kilometatra ny lavitra indrindra ary 3 kilometatra ny akaiky indrindra. Iezahana ao anatin'izay verina ho fandaminana tsotsotra ny mamangy ireo fiangonanareo isam-bolana ka alamina ho fiangonana roa ny alahady ray raha ny alahady fanompom-pivavahana zany no resahana. Fa eo amin'ny andavanandro kosa dia ny akaratsiana sy ny akafaliana dia miezaka midina any amin'ny toerana izay isehony izany. Rehefa misy ny fahoriana dia miazakazaka mitondra ny fampahiretsana sy ny famangina, ny fandevenana. Misy ny fifaliana dia miezaka ihany koa mamangy ny zanam-piangonana amin'ny elanelan'andro ankoatra ny alahady tsy voatery hanaraka ny fandaminana satria izay no ma fandaminana ny isa-tokantrano azy. Manambady mananjanaka efatra mianadà ny vavy matoa dia 8 taona isaorana an'Andriamanitra vao afaka bakalorea soma tsara tamin'ny ilay bakalorea somarina nahirana kely teo anivon'ny firenena iny ary ny latokana manaraka azy 15 taona ny vavy manaraka azy classe de première lehilahy ary classe seconde ilay vehivavy 14 taona ny farany 4 taona. Izay raha fitinina foia ny makasika ny tenanay eo petrehana ny asa any amin'izany fitandremana sy sinodam-paritany Ambalavao tsien'ny Paris izay anisan'ny sinodam-paritany antsoina hoe farany ihany raha ny taona lasa vitsivitsy. Fa amin'izao ankehitriny izao dia efa ezaka lehibe no iombona ny anivon'ny sinodam-paritany tarihany ray aman-dreny président sinodaly sy ireo bro mpiara-dalana aminy hampandroso sy hitondra ny fampandrosoana indrindra fa ny fiorenan'ny FJKM izay tena antsoina hoe devoirangeza be ho an'izay mpitandrina irahana mankany amin'ny sinodam-paritany iny satria tena ady somary mavesa besatra ny fiombonana amin'ireto fifoazana toby lehibe ireto. Ny tsy azo adinoana mantsy dia izao, any amin'ny sinodam-paritany nametrahanana iny izany no misy ny toby lehibe manolotrony izay efa fantatsika tsara ny zava-misy. Fa vao miverina kely aty avaratra ianao mahazo kely amin'ny fianaratso indray a dia efa miandry eo ihany koa ny toby lehibe sotanana izay samy mbola manana ny maizy azy eo anoloana izay hoe fidirany any amin'ny sehatry ny fiangonana ka na sakana ilay fifoazana toby lehibe na fampandrosoana eo anoloany maizy azy ny fiangonana sy ny nanorany tompo Atsikia fingunana ananivundren terana ireny riavana. Andesika hiditra tao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay novakiana tamintsika teo tamin'ny ity ka ny filazantsara araka ny Lioka no istomana ireo afatra vitsivitsy hambaran'ny soratra masina eny ambaran'i Jesosy Kristy mivantana amin'ny fiangonana amin'ny tian'io ity. Alaty faharoa iainantsika ipanjinantsika lelo hevitra hoe maneho ny tanàna maherin'ny ny tompoAndriamanitra ry havana amin'ny tian'io ity. Ary izany indrindra dia toetina ilazana sahady fa tenaAndriamanitra mampahery tokoa ilay Andriamanitra ivavahantsika satria vao manomboka ny taona dia efa tolorany hevitra, tolorany saina ny mpitondra fiangonana hametraka ny loha hevitra io anoloantsika ka tonga antsika hibanjina sahady ny ho avy miaraka amin'i Jesosy Kristy ao anatin'izany taona vaovao izay omeny antsika izany. Izany hoe araka ny fanapafantarana antsika hatrany hatrany sy izay mbola ezahan'ny tompo ampafantarana antsika amin'ny alalan'ny soratra masina sy ireo mpanompony mitoriny teniny dia izany tanàna maherin'Andriamanitra izany anie tsy iza fa ilay tanàna maherin'Andriamanitra miasa, ilay tanàna maherin'Andriamanitra mitondra, ilay tanàna maherin'Andriamanitra mampahery ny olona nanomboka tany amin'ny andron'ny Adama sy Eva nandalo tao amin'ny tantarany zanak'Israely hatraty amin'ny androntsika fiangonana ankehitriny. Raha vao nanomboka ny taona 20 sy 2 arivo ry havana dia izao no mba zavatra mba hitako tao anatin'ilay sary. Misy mbola fomba fiteny eo anivon'ny fa soratra masina hoe fijery apokaliptika dia ilay hijerena an'ilay hoe araka ny hita amin'ny bokyny Daniela sy ny bokyny apokalipsy moa ilay mampiasa taremarika. Dia za zany eto tsy hoe mamorona fa miezaka zany hoe mba inona tokoa ireny ambaran'ny soratra masina. Fa rehefa nijereko ilay hoe taona 20 sy 2 arivo dia miara-mahitsika fa 20 miverina indrona, 20 mifanarakaraka no hitantsika ao. Dia izao ny zavatra mba nitakariko tao anatin'ila izy hoe efatra ihany ny fomba ikajiana ny kajy aloha amin'ny akapobeny, na manampy, na manala, na mampitombo, na mizara. Dia rehefa natao zany ilay kajy dia izao ny zavatra hita hoe raha 20 anasorana 20 dia manome tsy misy. Izany hoe hita ao anatin'ity taona ity avetrany zany izay iverina ho tsifisiny kanefa mety anafoana ihany koa ny zava-manahirana. Ary zany moa nahitantsika ohatra roa ao anatin'ilay izy. Fa raha atao ihany koa no hoe 20 ampiana 20 dia manome 70 izay tsarontsika tsara fa raha ny soratra masy na no milaza ny isa 70 dia ahitana an'ireto tsangan-javatra misongadina ireto vitsivitsy no tamin'saiko. Anisan'izany ohatra ny hoe 70 taona tany anefitra ny zanak'Israely, 70 andro ilay safidrano izay nanadiovan'Andriamanitra izao tontolo izao, 70 andro ilay fantatsika tsara ilay fizahana toetra na ilay fakampanana azo any Jesosy Kristy tany anefitra. Andalo an'izany koa izany tsika kanefa azadinoana fa izay ny zavatra nitranga fa ny aorianan'ilay 70 andro dia fiadanana, fifaliana, fandresena. Raha tao indray ny fampitombona 20 ampitomboana 20 efajato. Dia izao aloha ny zavatra nraisiko voalohany hoe ny taona iray a manome 5 sy 300 andro, zany hoe mihoatra zany ilay 70 midika zany fa izao sy ianao dia samy hotahin'Andriamanitra ho tafita soamatsara amin'ity taona ity. Fa ny anankiray dia izao 70 taona io ao amin'ny soratra masina dia ny aretany zanak'Israely tany Egipta tamin'ny alalan'ny fanandevozana. Fa tao arinan'izany izy dia nanafaka azy Andriamanitra tamin'ny tanàna maheriny, tamin'ny tanàn'Andriamanitra nitsotra, nitondra fahavelomana, nitondra ho any amin'ny tany vaovao dia ny Kanana izay efa voaoman'Andriamanitra mialoha idirany rety zanak'Israely eto. Dia eo anatrehan'izay zany dia amafisina ilay teny tery am-piandohanana hoe tena mampahery antsika Andriamanitra fa vao manomboka ny taona dia ny tanàna mahery no hitantana antsika, ny tanàna mahery no andray andraikitra. Ary zany no takarintsika tamin'ny filazantsara araka ny Lioka 3:30 ka hatramin'ny 3:40 vakiana tamintsika teo. Zavatra roa ry havana no ambaran'i Jesosy Kristy, nambaran'ny soratra masina amin'ny soratra masina io. Maneho ny tanamahery ny tompandriamanitra voalohany indrindra eo amin'ny andininy faharoambin'ny folo. Misy an'izao teny izao eo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe: raha vehivavy afaka mirofinao ianao. Izany hoe ny voalohany izany anisan'ny teny mavesa-danja ary tsindrin'ny soratra masina fa tokony ho tadidintsika alohan'ny fitahian'Andriamanitra sy ny fiasan'ny tanamaheriny dia izao: amin'ny alalan'ny antson'Andriamanitra no anehoany izany tanamaheriny izany. Amin'ny alalan'ny antson'Andriamanitra. Vehivavy anankiray narary valo ambin'ny folo taona. Io rehefa vakiana dia ohatra ny ray segonda dia voavaky valo ambin'ny folo taona. Fa isika raha marary na roa andro azy efa sahirana, efa leo tanteraka mijery ny rindrina sy ny manodidina ny lefitrano. Fa ity vehivavy iray ity valo ambin'ny folo taona naniny narary. Ary inona ilay fahavoazana sy fietraikan'ilay aretina valo ambin'ny folo taona? Nanjoko, tsy mitsaka akory. Fa izao nitsazadinoana ao anatin'izay valo ambin'ny folo taona nisy lasany enan'ity vehivavy ity, izay ny hoe valo ambin'ny folo taona ihany koa ivehivavy io inoana fa mety nitady fanasitranana ary nitety ny zavatra rehetra izay azo atao hitady fanasitranana fa tsy nahita. Fa rehefa hitan'i Jesosy izany, hitantsika eo amin'ny andininy faharoa ambin'ny folo hoe: rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe: raha vehivavy afaka mirofinao ianao. Vokatr' ilay fiantsoan'i Jesosy Kristy ilay vehivavy niaritra ny mafy indrindra tao anatin'ny valo ambin'ny folo taona dia nesorony tamin'ny alalan'ny rofy, nesorony tao anatin'izay verina ho navesatra indrindra raha vehivavy. Tsy azo adinoana ary fantatsika tsara fa izao: andraikitr'Andriamanitra zato isanjato no miantso ny olony, ny miantso ny mpanompony ho eo aminy hanao ny asany hitatrany an-trany izany. Ary ilay fiantsoan'Andriamanitra dia izao ny zavatra mahagaga anatin'ilay fiantsoan'Andriamanitra, ny hoe Andriamanitra rehefa miantso a dia tsy mametraka fepetra be dia be fa antsoana. Ary ny ankabeazany ary raha ny soratra masina anjerentsika dia izao: ao anatin'izay verina ho fahalemen'ny olona anankiray no iantsoan'Andriamanitra azy ho amin'ny fahatanterana, ho amin'ny asan'Andriamanitra. Santionany moa izao vehivavy izao. Fa raha iverenantsika dia izao ny hoe: nanomboka tany amin'ny Adama sy Eva anie dia efa nisy ny antson'Andriamanitra e. Niezaka Adama sy Eva naninona rehefa nanota? Niery, niafina ny tavany fa ahoana hoy izy Andriamanitra? Ry Adama, ry Adama, aiza moa ianao? Niampita izany tao amin'ny Noa, niampita tao amin'ny Abrahama, niampita tany amin'ny Davida, niampita tamin'ireo mpaminany samihafa. Ary indrindra ty amin'ny andro ny fiangonana dia mbola miantso ireo mpanompo marobe Jesosy Kristy hanao ny asany, ny anafaka ny olona ao anatin'ny fatitra sy ny geza. Izany no tanjon'Andriamanitra voalohany indrindra. Misy soratra masina vitsivitsy antsika tsy enjery. Anisan'izany hitantsika eo amin'ny Isaia mpaminany hoe: ianao izay nantsoko avy tany amin'ny faran'ny tany, nantsoko avy tany an-tsisiny, efa nantsoko tamin'ny anaranao ianao aza matahotra ianao. Misy an'izany koa ny filazantsara araka ny liko anao: injano misy fehimiatso mafy eny anefitra. Ary Paoly apôstôly manamafy ary amin'ny Galatianina toko fahadimy ny hoe: efa nantsoana ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy. Zany hoe le fiantsoan'Andriamanitra zany dia mitety vazantany ary manerana izao tontolo izao, mipaka sy midona amin'ny olona tsirairay avy indrindra indrindra fa ny olona izay miezaka manohitra sy manda azy. Fantatsika tsara zay nolohan'ny tantara, raha tsy tantara fa tsy Paoly apôstôly sika fony Saoly izy lay niezaka nanohitra an'i Jesosy Kristy kanefa azony mora foana tao anefitra Damasikosy vokatry ny fiantsoan'Andriamanitra. Isika izao ry havana dia samy olona efa nantsoan'Andriamanitra, samy manana ny fomba nantsoan'Andriamanitra antsika sika ho tonga amin'izao fiangonana sy mahafiangonana antsika izao. Ary izany no antony hahafahantsika manavao ny fanoloran-tenantsika isan'andro isan'andro hanehoana indray fa velona noho ny antson'Andriamanitra izao sy ianao. Ary nandray antso ka tsy namono izany antso izany fa mamelona izany amin'ny alalan'ny fanompoanan'Andriamanitra. Misy manompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahaizana sy ny fahalalana nomen'Andriamanitra azy. Misy manompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny feo, amin'ny alalan'ny fahaizana sy ny akingiana, ny arena sy ny samihafa rehetra, eny amin'ny alalan'ny maharay talenta samihafa izay omen'Andriamanitra azy. Mampatsiarantsika ary Jesosy Kristy amin'ny teny ity: fa mety tsy valo ambin'ny folo taona no niaretantsika ny mafy na hoe tsy aretina no niantsoan'Andriamanitra antsika, fa izao no azadinoana: nantsoan'Andriamanitra izao sy ianao, nanomboka teo amin'ny sakramentany batisa hanatanteraka ny asan'Andriamanitra, hiazakazaka hanu niasa ni Jesu Kristi araka nembare no fila zanzara araka nzona tu kufa tambe full nwe izai minuai niasa toku na tonku aria na wasaliipe nu izani asis mitik zan fatena ndaiki tika fienguna na yanku ni manau ansu kami ansu nyula zaita tika fametu fofatuta na vokeza taak za watonu Jesu Kristi zo zanwe andraiki taruzan naptaina mti voluan ti nirai voluan te zao isika fienguna na misi la ya patiruvu na fanansuna ndemandu aninu uvela la yunatieni hanao niasan fafaru isika yankute ninansuna ndemandu hanui niasan Jesu Kristi ka isiki ndele sultena Jesu Kristi aniamtera na sinsieta samia famisi atsikian manumbu katamu fienguna na atani amnifelan fienguna na sinutuku atamu tsirere yavi yansu are jere tsara le andiny faro mbe fofa misy zavatra telo tsy misara ka ao anatin'ilay izy a naninona aloha Jesu Kristy nijery avy eo niantso fa telo farany nanala an'ilay rofo tamin'ilay vehivavy de ireo zavatra telo ireo ihany koa zany tsy tokony ho latsa-danja eo amitrehantsika zay manao ny asan'andriamanitra ny hoe rehefa manao ny asa de tsy ampy fotsiny miantso fa ilaina ihany koa ny manala zay manavesatra manala zay everina olana eo anoloan'ilay nantsoina faharoa ry havana hita ihany koa atao amin'ity soratra masiny ity maneho ny tana mahery ny tompoandriamanitra amin'ny alalan'ny andiny fahatelo ambin'ny folo dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nitraky raha vehivavy sady nankalaza an'andriamanitra amin'ny alalan'ny fametrahan'i Jesosy ny tanany tena arabaky teny zany no hitatsika tamin'ny filazantsara hoe lay tanan'i Jesu Kristy mivantana ny napetrany tamin'ny ravehivavy mba hanamarinana lay fanalana ny rofy fanalana n'ilay geza sy fatitra nazo an'ity vehivavy anankiray ity midiky zany fa fandraisan'andriamanitra ny tanana na fandraisana andraikitra zato isanjato nataon'i Jesu Kristy rehefa mampiasan'ny tana maherina izy ary hitatsika moa zany hatrany hatrany no hoe isika zao ane anisan'ny olona manana ny manahirana antsika tsirairay avy manana ny zavatra ny fanarahantsika teo anatrehan'andriamanitra fa rehefa tonga amin'ny fotoana porofon'andriamanitra fa olona velo olona mila azy isika ka anehon'ny tana maheriny amin'ny alalan'ny fomba tsy takatry ny saintsika akory tahaka ny ravehivavy moa eto zay valo ambin'ny folo taona inona ihany koa fa verhevitra tanteraka kanefa tao anatin'izany indrindra no nahitany Jesosy azy ary eto dia porofony Jesosy ny teniny hoe tsy anareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo zany hoe tsy ilay vehivavy zany zao no nitolorany olona hevitra hoe io akaikinao io any misy mpampianatra misy mpanasitrana fa i Jesosy mihitsy no niezaka nandray andraikitra voalohany ka nifidy andra vehivavy ho vavy olombelon'ny fahavelomany ho vavy olombelon'ny filazantsara hanatanteraka ilay fanasitranana ary zany natonga andra vehivavy nane toetra izay tena nandrasana taminy eto amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo tapany farany naninona raha vehivavy rehefa natsara an'ilay asan'andriamanitra n'ilay tana maherin'andriamanitra ny asa taminy nankalazan'andriamanitra ny fankalazanan'andriamanitra zany no pirofo anankiray maizy azy sy anehona ny olona afaka ny olona nanehoan'andriamanitra ny tanany ary zany tokoa ny ariavana ny zavatra hita hoe raha mbola ao anatin'ny ady ny olona anankiray ao anatin'ny zavatra manahirana azy a tena tsy mahatsiaro ankalazan'andriamanitra zany na de misy ary ny fandresen-dahatra ataonao ny hoe ataovy mafy ny fiainam-panahy ekeo andriamanitra asehoy eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny fiainanao fa velona ny andriamanitra ivavahanao fa sarotsarotra amin'ny olona tena miatrika ady ny manatanteraka an'izany fa rehefa vita ny ady rehefa vovany olana de miezaka kosa manatanteraka ny fankalazana ry havana malala rehetra amin'ny tompo tsarona ny teniny Isaia mpaminany eo amin'ny Isaia toko faraika amby efapolo antsika tsenjery ny hoe aza matahotra ianao fa momba anao aho mampahery anao sady mamonjy anao aho mitantana anao amin'ny tanaka havanany fahamarinako aho hametrahan'andriamanitra ny tanany isika hanehony ny vonina ainy izany ny avana anao andraikitra ngeza be apetraky ny tompo amintsika hanehoan'andriamanitra ny voninahiny dia apetrany amintsika ny tanany mba hahatonga antsika tsy ananjava-mahory araka amin'ny voasoratra Davida manaraka nefa dia zao ny hoe fiangonana natsoan'andriamanitra ho an'ny tenany isika ho fanjakam-pisorona hanoy ny asany mba ho tanan'andriamanitra itsotra hitondra fahasoavana ao amin'izay fanatanterahana ny asa ry havana dia tsaroana ho anay izay irahana any ambanivohitra miazakazaka manatanteraka izany fitondrana fiangonana izany dia ny hoe any no ahitana rehefa mifampiresaka an'ireo mpitandrina zoky iray aman-dreny be moa izany dia izay ny fomba fiteniny hoe zany ry zandry ny tsirony filazantsara inona ilay tsirony filazantsara lay olana sidona miatra sy sedraina raha ny momba anay moa izany zao dia voaingana ihany efatra taona tany mananjary dia roa taona izay ny fondrana ty amin'ny simodapartany ambalavoatsehin'ny paris fa nahita fiarahamonina samihafa tokoa ny hoe raha lay fiarahamonina tany mananjary tamin'ny fotoanandro izany dia ny hoe tonga any ianao irahana itory filazantsara fa natrano fiangonana aza tsy misy natrano fiangonana aza misy indray fa trano falafa efa miozongozona efa mitanila mihitsy izany dia manahoezaka ny fiangonana hoe andao isika anahoezaka ka ny trano briky voalohany orina ty amin'ity faritra ity satria tsy fanaon'ny olona any ny briky na dia misy tamin'ny manga azy dia miezaka ianao ma fiangonana ny hoe andao ny trano fiangonana izany natao voalohany a dia aroso dia avy eo tanina ny fiarahamonina hoe soloy trano briky amin'izay ny trano fa aza atao trano falafa intsony trano falafa izay ahitana hafatra ihany koa nefa nyloan'ny fanompoana satria izay moa ilay mampanompon'andriamanitra rehefa irahana rehefa tena any amin'ilay faritra nametrahana anay izao dia izao tsy mba misy hidy trano izany io falafa io no rafidrafitra dia akisakisaka kely dia hoy zareo manany ihany rehefa miresaka hoe varavarana mazda tsisy lakile fa isakisaka fotsiny dia izao ny zavatra tsikaritra ataony zareo eny amoron-dalana eny ny trano na mitirana izay asany dia aho tsy ahitano nininonao afa-tsy volano iray sotro sy vilia irairay dia tsy izay fotsiny dia io izany dia tsisy lakile io fa dia mandalo io mandeha dia izao ny lesina ambanitsoahako tao anatin'ilay izy rehefa tena nena tao anatin'ny efa taona tamin'ny mananjary dia izao raha mbola tsisy fanaka ao anatin'ilay trano dia vitan'ilay olona tokoa no mametraka an'ilay trano fa raha vao manomboka misy hoe radio anankiray bisikileta ray zanakisoa kely ray dia manomboka itadiavan' zareo hevitra ny hanodinan'ilay trano dia izao izany ny zavatra nyraisiko tao anatin'ila izy hoe izany koa ny fiainam-panahin'ny kristianina raha ny tokony hoe izany hoe ny kristianina dia mieritreritra fa rehefa mbola tsy manana an'i jesosy kristy ny olona dia afaka manao izay tiany atao fa rehefa manana an'i jesosy kristy manomboka eo amin'izay ny asarobidin'ilay fanahin'andriamanitra arovan'andriamanitra kanefa tiany devoly hoangotana ao aminy ilay olona anankiray fa mafy ho an'ny kristianina any anie izany resena lahatra hivavaka izany nohoninona noho ny tsy fietefan'ny antson'andriamanitra ao aminy noho ny tsy fa nekeny ny herin'andriamanitra miasa ao amin'ny tanàn'andriamanitra miasa ao aminy ndray andro nesy omby asy ny omby asy moa afa ny heviny raha mpitaina any episkidy ny omby asy izany ny atao hoe olona iverina ho andriamanitra kely mihitsy any anaty ala any dia niova fo izy ity ary niova ho kristianna dia natolony daholony hodikasy rehetrarehetra ho dorana ho levonina fa nisy namany famaky raha taminy sy nanaiky dia nisoron'ny olona sy ny fiarahamonina tsy ho eo izy izany hoe efa vita izany lay fanapaha-kevony fa iova kristianna izy a izay vao nivoaka ny lalàn'ny fiarahamonina ny hoe ianao nivadika aminay noho izany ianao dia ilikay tsy ho zanaky ho faritra misy atsika tsy ho fiarahamonina tsony dia nanontany hevitra tamin'ny tenanay ilay iray aman-dreny dia izao ny tenena hoe aiza mivadika sy miverina amin'ny fanapaha-kevitra ho intsony ianao fa arao izay zavatra teneniny a fa ho hitanao ny asan'andriamanitra dia inona ny efarany ny sotro tangena ny efarany satria izay ny lalàm-piarahamonina any raha tena sahanao marina ary fa tenaandriamanitra velany andriamanitra ao dia izao no andao ataontsika fa tena natao dia nety tokoa ary nandresy ilay lehilahy anankiray omby asy teo aloha fa kristianina izy ary ninjay amin'ny fiarahamonina nandresy lahatra azy dia tonga izy niazakazaka tao an-trano nisaotra an'andriamanitra fa tsy nisaotra mpitandrina fa nankasitraka an'andriamanitra koa izy tamin'ny alalam-pitandrina dia nitondra an'izay everiny fa zava-dehibe eo anatrehany eo anatrehan'andriamanitra amin'ny fiovam-pony dia ataoko ngamba fa zava-nisy ilay izy tantara ho fakatsika ohatra dia izao tonga avany rangahabe vita batisa ny maraina dia ny alady arivana andalo tao an-trano miaraka amin'ny ankona ny mandondona varavaran'ny pastera na atitra iny fakasitrahana te gaga ianao rehefa vesatra tsaroana tokoa hoe tanteraka teo le teniny Jesosy Kristy ao amin'ny tempoly ilay izy nijery ilay mpandatsandrakitra fa nisokafana ilay zavatra mba fantatrao ve izany hoe hafalipony ity lehilahy anankiray ny ovafo kristianina ity 200 ariary ny tao anatin'ny valopy 300 kapoaka ny tao anaty tatikely izany ny zava-dehibe aminy izany rehefa manompo an'andriamanitra izy ka resy lahatra fanatsoan'andriamanitra dia gaga ianao hoe izany ve izany no aty atahoana fa ianao izany tsy afaka manombatombana mihitsy ny hoe izany irahan'andriamanitra anao ny asany ka hiantsolona tanàn'andriamanitra hitsotra hanatanteraka ny fitaomana ny olona ho atamin'ny valaray ho atamin'ny fiangonana dia hoe tsy maintsy izy an'izao tsy mai vo mahay aza sarotra noho ny eritreretinao ny zavatra mihatra ihany rehefa ary zany moa nisany fondrana tany ambalavoatsiny Paris satria ho anay efatra mianadany zanaka any ambany vohitra tena sarotra dia sarotra mandeha lalana 4 kilometatra mandroso fotsiny dia 8 kilometatra isan'andro zany raha ohatra ka miala maraina moa dia ariva mpianatra anankiray dia farany tady hevitra moa dia mba nisy kely an'izay kanefa aiza ny nefarana ohatra anay manokana zany zao dia mbola izy mbola nalefa any ambondrombe indray vo mahay miasarotra tanteraka ihany satria any ambondrombe tanàna malaza iverina ho manamay izy azy satria si touristika fantatra maneran-tany dia zao ny zavatra hitany no hoe tsy misy tokoa ny fanompotsampy tsy dia betsaka intsony amin'izao fotoana izao ary ny fikaroana farany moa navoakan'ny tompona andraikitry ny fizahantany dia zao tsy misy taranaka ambondrombe monina sy mitoetra ntsony any amin'ny faritra iny fa efa mpiavy daholo fa ireo mpiavy ireo indrindra no manana ny maizy azy eo anoloan'ny tarazo sy ny fomba mahazatra tsy mety esorona ka lasa sarotra andry avana tena ray ao anatin'ny faty zato zany miditra amin'ny fiangonana zany izy manaiky anaovana litorji anaovana fomba mpiangonana fa izao akalamanjana zany hoe le fomba sy tarazo dia ianao zany miezaka mandinika any hoe inona ny azo atao inona ny tsy azo atao dia anjaranao manatanteraka ao anatin'ilay izy santionany zany ny tobo lehibe manana ny heviny ary tsika efijike moa anatin'ny fandaminana dia manana an'le hoe rehefa miena amin'ny maha eglizy reforme antsika dia ampianaro ny fiangonana ena fandaminana fa ny tobo lehibe a tsy mba miena fandaminana zany izy fa inona ny azy ny azy le afatry ny ray aman-dreny ny tobo aloha voalohany faharoa izay antson'andriamanitra metefa aminy na ampitaona na tsy ampitaona na manan-karena na tsy manan-karena na adala na endry rehefa nasoan'andriamanitra anao ny asanampiany dia mitsofoka ireny nefa maro an'izy anatin'ny fiangonana sahirana ianao natrehan'ny asa tombanan'ny olona ambony ambany tombanan'ny olona ampitanina rehefa tongany manatanteraka ny asa hoe iza io no miezaka mpiavana ny sampana fifoazana efijekema sy ny tobo lehibe satria izany manko anisan'ny devoara atao rehefa tongany raha misy marary anankiray zao hoe demoniaka ka sampana fifoazana na hoe safivo ny fahafantarantsika azy no miasa amin'iny dia tsy miditra eo zay ny tobo lehibe dia zana zany ilay atsika ary izay ny fomba hiteny azy atao anaty finosana le sampana fifoazana tsy asaina manaraka an'izay fa izao raha hitanareo fa marary ny kristiana anankiray ka miasa ny tobo lehibe dia izao ihany koa zay sana miaraka aminazy satria izaho moa ny tsy ny fampianarana apetraky ny sampana fifoazana fohibe zany no hoe misy ny fiaraha-miasa fa misy ihany koa ny tsy azo atao misy ny azo atao santionana izany ry avana ary izany no lasa olana any amin'ny fitondram-piangonana kanefa dia anantenana fa nitana maherin'andriamanitra no ampahery asy ampahery antsika tsirairay avy hahatanteraka ny asa raha nandalo tany ny solo tena fipefitsekema tamin'ny taona lasa dia nisan'ilay fampianarana iny nentina hoe ao anatin'ny fiangonana raha misy olona zato ka olona roa no manana faniriana hitondra fanavaozana ny 10 amin'izay aloha ny resy lahatra avy hatrany fa ny 10 dia miandry ny fandresen-dahatra ary ny 20 manara-dreny rano fa ny 8 isan-jato ambony tsy mety hiala amin'ny tarazo sy ny maizy azy ny faritra ary ny tanàna anankiray ary tena iainanay izany ary izany ny avano nisan'ny olana satria tamin'ny taona te moa fanavaozana isam-pitandremana fa dia gaga ianao mitondra le fanavaozana entin'ny fiangonana iny ampianarina aloha vo ampiarina izay ihany moa ny fanaovana azy fa tena tsy ekeny zareo izany hoe katekista birao-piangonana fidiny mpandray fanasan'ny tompo Satria inona ny antony? Nenzareo zany hatramin'izay dia zao. Izay masoto. Iza mivonina anao dekona dia manangatanana dolo ny olona roanjato dia raisina dekona. Iza mivonina anao mpiasa biraom-piangonana dia manangatanana ny olona sivy folo dimy ambin'ny folo tsy voafetra fito zany ny biraom-piangonana. Iza ny anao katekista? Ianona ny katekista? Rakoto. Rakoto moa ny anarako dia raisiko ilay anarana hoe rakoto. Fa iny rakoto iny a niditra katekista amin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo. Fa io tsy mialeo raha tsy misotro ronono. Tsy mila fanavaozana zany intsony aorianan'izay. Dia sahirana ianao, inona ny fiantraikany hoy ianao? Raha vao ianao zany no miezaka mitondra an'ilay fahitsiana amin'izay avy eo na mampianatra salaminina ary ianao ka hoe tsy tafiditra ao ilay biraom-piangonana roa na telo teo aloha ary misy olona hitan'zareo fa tokony oka tsy eo, dia amin'ny tenin'ilay mpilalao sarimihetsika malagasy anankiray hoe mihidy ny robinet. Dia tapina teo aloha ny resaka. Tsy manakalahatra mpitandrina, dia sahiratsaina, dia lasa indray mamonjy ny firalahy mpitandrina. Zao président sinodaly ny olana, zao de tao ny inona ny ataontsika, zao ary ny andao atao. Sarotra be ny anatanterahana hoe ampivavao aloha ny fifoazana, dia ampivavao indray aloha ny tsy fifoazana. Fa dia tsy maintsy miezaka miatrika ny olana, kanefa ny zareo ny tompo-tanàna, tompo-tany, miezaka manao an'izany. Misy fiatraikany any amin'ny fiainana andavanandro mihitsy zany, satria mihe maivana tanteraka na ny oetimanana na ny fiainana manofo dia rava tanteraka eo anatrehan'izany. Zava-misy zany. Riavana malala rehetra amin'ny tompo ity ampamaranana dia zao. Maneho ny tanamahery ny Andriamanitra. Ho anay manokana izay irahana manao ny asan'Andriamanitra dia mahatsiaro fa tena tanamaherin'Andriamanitra. Fomba fiteny moa indraindray rehefa tafahoana mpitandrina samy mpitandrina dia ny hoe ravomangane zao mahabotrabotra anay izao e. Fa sao ny olona mieritreritra hoe ary mahagaga fa mpitandrina any ambanivohitra amin'ny teny sahirana kanefa izy to matavy ihany. Fa ohatranay tany mananjary zao a no mampatavy a dia ny rano. Satria nahoana? Tena mahafana. Any omezan'ny olona raha manao kravaty, omezan'ny olona raha manao kiraro. E mpitandrina zany ianao dia miezaka tena, satria inona ny antony? Lay toetrandro mafana dia misotro rano matetika ianao, tonga ho azy lay atavezana tsy fidiny. Eo anatrehan'izany riavana dia aza dinoana fa na izay mpitandrina zay irahana na ianareo fiangonana zay manolo tena anao ny asan'Andriamanitra ihany koa amin'ny alalan'ny fanohanana dia samy tana maherin'Andriamanitra isika, samy tana mpahasoavan'Andriamanitra isika. Natsotra an'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao hanatanteraka ny sedra rehetra sy ny fitoriana filazantsara amin'ny olombelona rehetra sy amin'ny olona manontolo manomboka eto Jerusalema ka hatrany amin'ny faran'ny tany. Andriamanitra ny tompon'ny tantara. Andriamanitra no miasa ho amiko sy aminao mampahery antsika. Ko ankehitriny aza mandraraka ilombian-doha fa tanterao ny asan'Andriamanitra. Amin'ity taona ity isika hiatrika fanavaozana lehibe ato anatin'ny fiangonana ho avy ny tanamaherin'Andriamanitra hanavao sy hanatanteraka izay heverina ho tantaram-piangonana. Amin'ity taona ity isika hiatrika zavatra maro be izay mbola tsy nilalovantsika arak'ilay teny tery am-piandohana. Kanefa izaho ny andro ray mandalo eo amin'ny fiainantsika sarobidy indrindra eo anatrehan'Andriamanitra ary ametrahan'Andriamanitra ny tanany amiko sy aminao, ametrahany antsika ho tanan'Andriamanitra itsotra. Voazarazara ho samihafa ary ny fanomezam-pahasoavana riavana. Izay ny tenin'ny Paoly Apôstôly hoe ny fiangonana dia tahaka ny tena anankiray. Ao no maso, ny sofina, ny vava, ny orona, ny tanana. Samy ilaina avokoa izy ireo amin'ny fotoana rehetra fa tsisy afaka hifanala akory. Izany izao sy anao riavana. Koa alao ery havana tanteraka ny hazakazaka sy ny asan'Andriamanitra ary na inona ataonareo na amin'ny tenina ny asa atao voninahitr'Andriamanitra izany. Amen.